ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับกับเดือนเมษายนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่2เมษายนแล้วนะครับคุณผู้ฟังเข้าเดือนที่4ของปีแล้วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธด้วยนะครับแล้ววันพุธเราก็มีละครให้ท่านได้ติดตามรับฟังด้วยนะครับซึ่งวันนี้วันที่2เมษายนก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็จึงกำหนดให้เป็นวันนี้นะฮะเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2528เป็นต้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของวันมรดกไทยนั่นเองล่ะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมีละครให้ท่านได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันพุธก็มีละครของคณะ JLที่จะส่งความสุขให้กับท่านด้วยนะครับผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักในช่วงที่2ก็คือเข้ามาในช่วงของการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองล่ะครับส่วนของแจกของฝากนะครับในรอบนี้นะฮะก็เป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นซองกันน้ำพลาสติกนะครับเป็นซองกันน้ำพลาสติกที่จะมอบให้กับท่านส่งให้ท่านฟรีด้วยนะครับรับเป็นที่ระลึกกันนะครับใครรักใครห่วงใยใครคิดถึงผมก็โทรมาขอรับกันได้เลยนะครับที่ทีมงานนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0806218722นะครับ0806218722นะฮะแจ้งชื่อที่อยู่กับทีมงานได้เลยนะครับและชื่อที่อยู่ท่านก็เป็นความลับด้วยนะฮะเราไม่ได้เราจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวเชิญฟังเพลงจากทางรายการกันเลยครับ
บอกเธออยู่ทุกวัน ก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันบอกไปว่ารักเธอบอกเธออยู่ทุกวันก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจจะนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลย
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
กำลังอยู
่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความไม่มั่นคง
ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
ลองสำรวจตัวเองว่าคุณมีความตึงเครียดมีความคิดโทษคนอื่นและมีการรับส่งข่าวลบตลอดเวลาหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะตื่นตระหนกที่อาจส่งผลให้เกิดการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลได้ไปที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th เมนู Mental Health Check In เพื่อประเมินตนเองหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะ
พระเจ้ารักคุณนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้และสิ้นหวัง
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะคะ
คุณฟังครับสำหรับไขปัญหาคาใจในวันนี้นะครับซึ่งได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2528ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับมรดกไทยก็คือมรดกทางวัฒนธรรมนะที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติได้แก่โบราณวัตถุศิลปะวัตถุโบราณสถานวรรณกรรมศิลปะหัตถกรรมนาฏศิลป์และดนตรีตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในพื้นแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับสำหรับประวัติวันมรดกไทยนั้นนะครับเมืองไทยของเราก็นับว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างสรรค์เอาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุศิลปะวัตถุโบราณสถานวรรณกรรมศิลปะหัตถกรรมนาฏศิลป์ดนตรีตลอดจนการดำเนินชีวิตและก็ประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อๆกันมายาวนานจนกลายเป็นมรดกไทยอันทรงคุณค่าแล้วก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเรานั่นเองแต่เมื่อเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนะก็ทำให้มรดกไทยวัฒนธรรมไทยบางอย่างก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ลูกหลานไทยก็ไม่มีการรักษาไว้ซึ่งมรดกไทยล้ำค่าเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคอยรับผิดชอบในการดูแลแต่เนื่องจากมรดกไทยมีมากมายและก็อาจจะไม่ทันการกับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จึงทำให้มรดกอันทรงคุณค่าของไทยบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับทางกรมศิลปากรนะฮะก็จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รำลึกถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2528เนี่ยนะครับรัฐบาลนะฮะซึ่งมีบรรดาท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีนะฮะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระองค์และในฐานะที่พระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติตลอดมาแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2532นะครับรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดทุกประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทางมรดกทางวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์นะของการจัดงานเนี่ยก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะครับ2ก็เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี3ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนภาคเอกชนเนี่ยได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถานโบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทำนุบำรุงรักษาให้เป็นมรดกไทยประจำถิ่นนะแล้วก็4ครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นแล้วก็5ครับเพื่อลดอัตราการสูญเสียและก็การถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลงแล้วก็6ครับเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไปนั่นเองนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่ได้พูดถึงไปเกี่ยวกับวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับเอาละครับเวลาหมดลงแล้วก็เชิญไปรับฟังละครกันต่อได้เลยนะครับ
คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ล ละครวิทยุเรื่องสั้นชุดนี่แหละชีวิตวันนี้ขอเสนอเรื่องอุบัติเหตุเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในคืนวันที่ฝนตกหนักมันเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงชีวิตของชายคนหนึ่งที่ทำให้ผมได้เห็นคุณค่าของชีวิตที่สังคมมนุษย์วันนี้กำลังเห็นเป็นเรื่องไร้ค่าด้วยการตีราคาคุณค่าของชีวิตไม่ต่างไปจากผักปลาเท่าไหร่นักคืนนั้นผมเลิกงานค่อนข้างจะดึกตามปกติผมจะเลี่ยงการทำงานจนค่ำมืดเพราะสายตาผมค่อนข้างจะแย่ดังนั้นการขับรถจากที่ทำงานซึ่งอยู่ไกลถึงรังสิตเพื่อกลับบ้านแถวๆฝั่งธนบุรีจึงเป็นปัญหาที่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการขับรถในตอนกลางคืนถนนสายที่ผมผ่านคืนนั้นค่อนข้างเปลี่ยวขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นผมต้องรีบแตะเบรกทันทีเพราะร่างของชายคนหนึ่งกำลังจะวิ่งตัดหน้ารถผมอย่างกระทันหัน
คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
เฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนิ่งสนิทไปเลย
นั่นน่ะสิ
เงียบ
เขาวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถอย่างเนี้ยผมก็เบรกไม่ทันเหมือนกันนะ
โอ้ยผมว่าคุณรีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลเถอะครับโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนี้เอง
อ๋อเหรอครับครับตกลงครับเดี๋ยวช่วยผมยกเขาขึ้นรถของผมด้วยครับ
อ้าวค่อยๆขยับค่อยๆขยับ
ด้วยความช่วยเหลือของชายผู้ประสบเหตุการณ์ผมพาร่างชายหนุ่มผู้ก่อร้ายซึ่งสลบสลายไม่ได้สติมุ่งไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเท่าไหร่นักอีกประมาณ5นาทีผมก็ไปถึงโรงพยาบาลหลังจากชายหนุ่มผู้ก่อร้ายถูกนำไปห้องตรวจฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วผมยังต้องนั่งรอฟังอาการอยู่ด้านนอกโดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าได้ติดต่อญาติผู้เคราะห์ร้ายจะมาถึงภายในเวลาไม่นานนักแล้วก็เป็นไปตามคาดอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาหญิงสาวหน้าตาดีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เคราะห์ร้ายก็มาถึง
คุณเป็นคนนำคุณเชิดมาส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ครับผมเองผมเสียใจด้วยนะครับมันกระชั่นชิดจริง
ๆดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันเพิ่งพบคุณหมอเมื่อตะกี้นี้เองอาการของพี่เชิดอะปลอดภัยแล้วนะคะโชคดีที่ไม่มีส่วนไหนได้รับอันตรายเลยเห็นบอกว่าหลังจากที่เอ็กซเรย์สมองแล้วเนี่ยก็คงจะกลับบ้านได้อะค่ะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นก็โล่งใจนะครับผมเองก็ตกใจมากกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณเชิดสลบไปเลย
จริงๆแล้วนะคะพี่เชิดก็ไม่น่าคิดสั้นเลย
อะไรนะครับคุณว่าใครคิดสั้นนะครับ
ก็พี่เชิดนั่นแหละค่ะจะว่าเป็นความผิดของคุณอ่ะก็ไม่เชิงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เชิดตั้งใจให้มันเกิดเองค่ะคุณอ่านจดหมายนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นจดหมายที่พี่เชิดเก็บไว้ในกระเป๋าดิฉันเพิ่งพบเมื่อตะกี้นี้เอง
จดหมายฉบับนี้ผมนายเชิดชัยชนะเป็นผู้เขียนด้วยลายมือของผมเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้ขับรถเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจของผมเองที่จะจบชีวิตของตัวเองส่วนเหตุผลที่ผมต้องการจะฆ่าตัวตายนั้นผมได้เขียนไว้อีกฉบับหนึ่งให้กับวจีซึ่งเป็นภรรยาของผมลงชื่อเชิดชัยชนะ
พี่เชิดคงไม่ต้องการให้คุณพลอยลำบากกลายเป็นคนผิดนะคะก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณเชิดเนี่ยตั้งใจกระโดดให้รถทับเองทำไมเหรอครับทำไมต้องจบชีวิตง่ายๆแบบนี
้คือเรื่องมันยาวนะคะ มันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตดิฉันเองก็พยายามปลอบใจให้พี่เชิดลืมอดีตเก่าๆที่สร้างความปวดร้าวมาโดยตลอดเพื่อจะได้เริ่มชีวิตใหม่แต่พี่เชิดก็คงยังฝังใจในอดีตโดยไม่มีวันลืม
คุณเชิดมีอดีตที่เจ็บปวดยังไงล่ะครับคุณวจีพอจะเล่าให้ผมฟังได้บ้างไหมครับเพื่อผมจะได้ช่วยแก้ไขได้บ้าง
ค่ะยินดีค่ะคือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยพี่เชิดได้ทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้จัดการสาขาก็มีผลงานที่ดีมากนะคะจนกระทั่งสำนักงานใหญ่เนี่ยเตรียมที่จะเรียกไปรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะเรียกว่าระดับบริหารก็ว่าได้แต่ก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยเพียงประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ๆเงินของธนาคารก็หายไปจำนวนหนึ่งก็ซึ่งก็มากพอดูละค่ะในที่สุดเรื่องก็สรุปออกมาว่าเป็นความบกพร่องของพี่เชิดในฐานะผู้บริหารพี่เชิดก็ถูกปลดทั้งที่ไม่มีความผิดเลยแต่เพราะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็ไม่ดำเนินคดีค่ะพี่เชิดก็เสียใจมากเพราะเป็นคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อการทำงานมาโดยตลอดหลังจากออกจากงานพี่เชิดก็กลายเป็นนักดื่มชนิดหัวลาน้ำบ่นตลอดว่าไม่อยากจะอยู่ต่อไปให้อับอายคนอื่นจนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็กินยานอนหลับเกินขนาดแต่หมอก็ช่วยไม่ทันดิฉันสงสารพี่เชิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงได้แต่ปลอบใจให้เขาเลิกมาดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่สักทีแต่อดีตมันฝังใจจนพี่เชิดก็ลืมไม่ได
้ผมเข้าใจครับคนเราเนี่ยเมื่อเจ็บปวดก็อาจจะทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจได้แต่ที่สำคัญนะครับต้องไม่ถอดใจยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญเนี่ยต้องลืมอดีตให้ได้ทิ้งทุกอย่างที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับชีวิตนะครับไม่มีชีวิตใดที่ไม่เจอปัญหาและอุปสรรคซึ่งเปรียบเสมือนโชคร้ายความสำเร็จและความสมหวังเปรียบเสมือนโชคดีซึ่งมักจะอยู่คู่กันเสมอฉะนั้นขอจงอย่าท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไปกับโชคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับคุณวจีก็คือเพื่อนร่วมตายของคุณเชิดในเวลานี้สิ่งสำคัญคุณอย่าแสดงความอ่อนแอไปอีกคนหนึ่งคุณต้องเข้มแข็งให้กำลังใจคุณเชิดเพราะถ้าทั้งคู่เนี่ยเกิดท้อแท้อ่อนแอเมื่อไหร่ความพ่ายแพ้ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะใครก็ตามหากท้อแท้เมื่อไหร่ก็มักจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเสมอ
ที่ผ่านมาดิฉันก็ยอมรับนะคะว่าดิฉันชนปัญญาจริงๆไม่รู้ว่าจะช่วยพี่เชิดได้ยังไงบางครั้งเราต้องเกิดเป็นปากเสียงกันก็เพราะความเครียดกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนี่แหละค่ะจากคนที่เคยมีทุกอย่างแต่วันนี้แม้แต่บ้านก็ยังถูกยึดไปจนเกือบหมด
ยังไม่สายเกินไปนะครับคุณวจีต้องเริ่มต้นใหม่คุณเชิดขณะนี้เป็นเหมือนคนป่วยหนักที่ต้องการรับการเยียวยาและคุณก็คือหมอคนเดียวที่อยู่ใกล้ชิดเขามากที่สุดเขาจะหายหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่คุณนี่แหละครับเริ่มต้นใหม่ช่วยให้เขาลืมอดีตแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเชิดจะยืนได้อย่างคนที่เข้มแข็งโดยมีคุณคอยหนุนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นพลังให้เขาลุกขึ้นสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
คุณนิรุธคิดว่าดิฉันจะช่วยเขาได้ไหมคะ
แน่นอนครับคุณคนเดียวที่จะช่วยเขาได้ขอเพียงอย่าท้อใจจะต้องเข้มแข็งต้องคิดเสมอว่าคุณทั้งสองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเคราะห์ร้ายจะต้องยินดีต้อนรับ และต่อสู้กับอุปสรรคอย่างน่าชื่นตาบานไม่ยอมจำนนต่อปัญหาชีวิตที่แท้เนี่ยต้องมีอุปสรรคชีวิตจึงจะมีรสชาติที่สมบูรณ์เหมือนกับปลาที่ต้องว่ายทวนกระแสน้ำเสมอปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำก็คือปลาที่ตายแล้วเท่านั้นการที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันเนี่ยจึงเปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำส่วนผู้ที่ยอมแพ้และท้อถอยจะไม่ต่างอะไรไปกับปลาที่ตายแล้วก็ล่องลอยไปตามยถากรรมตามสายน้ำ
ดิฉันอยากให้พี่เชิดได้ฟังสิ่งทั้งหมดนี้ละเกินค่ะเพราะที่ผ่านมาเราจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันตลอดมาเราหลงทางจริง
ๆคุณวจีครับผมยินดีหากว่าผมมีโอกาสได้พบกับคุณและคุณเชิดอีกครั้งหลังจากที่กลับบ้านแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราคงจะได้พบกับความหวังในชีวิตอีกครั้งนะคะดิฉันคิดว่าอุบัติเหตุวันนี้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้พบกับคุณนิรุตและยิ่งกว่านั้นเราจะได้พบโอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีก
ครับดีเหมือนกันเรื่องอื่นเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
พระเจ้ารักคุณนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้และสิ้นหวัง
แต่อยาก